My jsme se teraz ocitli na takovém super tajnom městě. Na Hlinkách neprezradíme vám, který plot jsme museli prelézt.
Dá se sem dostat, ano, ale neřekneme číslo. Řekneme historii domu a možná si to někdo pak zjistí.
Šalom, Michal.
Šalom, dobré ráno.
Tak to skoro ráno si někdy vyrazil na prchácku?
Já bych řekl, že jo, že to asi není poprvé, ale není to úplně tradiční.
No, je poměrně skoro ráno, 7.30, prší, bohužel, ale nevadí, nejsme z cukru. Počúvate Košer podcast Deníka N, já jsem Mirek Toda a my se spolu s Michalom Doleželem, archeologom a etnografom, vydáme na velmi zajímavou prechádzku po židovskom Brně, po stopách židovských rodin a židovských architektů. Zoberte si do ruky mapu a vyrazte s nami. Kam teda pojedeme, jaký máš plán? Pojedeme Šalinou, slavnou Šalinou Brně?
Slavnou Šalinou se přemístíme z centra směrem do Pisárek, což je vlastně taková část Brna, poměrně nedaleko centra, a která od půlky 19. století začala být vlastně navštěvovaná lidmi pro svůj vlastně půvab a rozmanitý okolí, protože tam teče řeka Svratka, jsou tam všude lesy, a od půlky 19. století se tam začaly právě stavět vilové stavby. Takže naše kroky teďka budou směřovat právě do Pisárek. My vcházíme do ulice Hlinky z prostoru starého Brna, z Mendlova náměstí. A ty Hlinky jsou pro mě vlastně jedna taková jako z nejzajímavějších ulic v Brně, protože ona jako má už velmi starý kořeny, je to vlastně ulice, která vznikla na nějaké cestě, která vedla právě z toho starého Brna směrem k Pisáreckému údolí, k řece Svratce. A odtud pak vlastně do Jundrova a do těch samostatných tehdy obcí okolo Brna. A na té vlastně ulici, na té silnici pod Žlutým kopcem se postupně začaly stavět takový menší domky, většinou vinařský, protože vlastně ten svah toho Žlutého kopce, který je nad těma Hlinkama, tak byl osázen v 18. století ještě pořád vinou révou. Tady stály vlastně taky domky, kde se to víno vyrábělo a uskladňovalo. Většina z těch domků měla takový dlouhý zahloubený sklepy směrem do toho svahu toho Žlutého kopce. A to se tady ještě v nějaké míře zachovalo, ale od poloviny toho 19. století ty Hlinky začaly jako proměňovat svoji podobu a charakter a začala se stávat z té ulice taková vlastně rezidenční oblast.
Takže už se tu přestalo robit bílé víno.
To se tady paradoxně vyrábělo pořád, dokonce ještě právě během první republiky tady sídlilo několik vinařských firem, většinou právě židovských, který to víno vyráběli a měli tady svý provozovny a byli poměrně dost velký. Dokonce tady v jednom z domů sídlila firma, která vyrobila jako první vlastně a dovezla recepturu, tuším, že z Itálie, na výrobu slavného Metropolu, vlastně toho kořeněného sladkého vína. Jo. A to se tady vyrábělo i v období socialismu. Takže ty odkazy na tu vinařskou minulost těch Hlinek tady ještě jako pořád jdou číst na těch Hlinkách. I třeba na fasádách domu a podobně, to si ukážem. Ale pro mě teda samozřejmě velmi zajímavý je i ty dějiny té rezidenční lokality, kdy se tu začaly stavět ty vilové stavby, ale na ty se podíváme.
Jo. Takže a Hlinky to je už vlastně součást Pisárek, že jo?
Jo, jo, je to tak. Hlinky v němčině je název té ulice Lémštete. Za první republiky to bylo v Hlinkách, to vychází právě z té jakoby typické jílovité půdy, která to úpatí toho Žlutého kopce vlastně obsahuje a to, že do těch Hlinek, do té jílovité půdy byly zahlubovány ty sklepy pro tu vinou révu. A to je vlastně jeden z takových mála dochovaných už dneska těch domků, jo, vinařských. On je samozřejmě ta fasáda je z 90. let, že jo, ta mozaika je to nadstavěný, ale je to vlastně výškově a tvarově to odpovídá té původní zástavbě. A jak je dnes ta restaurace Železná růže, tak to je vlastně vchod do toho sklepa. Jo, tam je dneska z toho udělaná restaurace, ale je to zachovalý ten dlouhý vinařský sklep. A ty domky ještě vlastně někdy, taková specifičnost taky těch hlinek, že oni stály vlastně samostatně, nebyly k sobě většinou přilepený a byla tady taková drobná vlastně okapová ulička, kterou se vcházelo do těch zahrad a do těch vinic. A to si tady ještě pár domků zachovává, takže tam vlastně takový ten drobný fuk, co je mezi těmi domy, tak to je ta okapová ulička. My se do jedné podíváme, takové krásné. Procházíme kolem domu Hlinky 56 což je, a 58, což jsou vlastně ještě dodnes zachovalý ty vinařský domky. Já bych typoval někdy z první poloviny 19. století, možná ještě v jádru starší, ale je to ten typická zástavba jako hlinek před nějakou vlastně tou, dejme tomu prostě úpravou na ten rezidenční charakter, který se odehrával jako spíš v tom pisáreckém údolí. A tuším, že na téhle adrese sídlila jedna židovská firma, právě která vyráběla víno, myslím, že se jmenovala Reismann, a kteří vytvářeli ten Metropol. A mimo jiné vlastně to víno se tady vyrábělo ještě v období socialismu a vlastně pořád, jo, na tom domě jsou i takový jako, že tam je jakýsi takový ten keramický obklad nad tím vchodem s tou vinou révou a z boku z toho štítu je reklama na nějakou výrobu vína, takže to tady odkazuje se pořád jako k té tradici. A tady ten secesní dům, to je taky taková zajímavost, ten, co tak jako vystupuje, tak ten vlastně, když se zaměříte na tu fasádu, tak on nad těma oknama má vlastně taky, jo, odkazy k té vinné révě, ty plastický reliefy, které jsou nad těma a pod těma oknama. Na tom nejhornějším je to možná nejvíc vidět, jo, že tam je ta vinná réva.
Ano. Pozrieme se na taký úzký trojposchodový dom. A na třetím poschodí nad oknem je vidno tu révu.
A tady už vlastně vedle těch malých domcích je takový jako jeden z prvních paláců na těch Hlinkách, tady tenhle, který patřil rodině Lefbérových. A je postavený někdy v půlce 19. století nebo po polovině 19. století, nějaký 80. leta. A vlastně posledními vlastníky před válkou, druhou světovou, tak byla rodina Lefbérových. Oni tady na těch Hlinkách měli víc, těch byl Lefbérovi. A pak ještě jednu hodně zásadní, kolem které taky půjdem. A tak to je jeden z nich. A tam ten funkcionalistický dům vedle, tak to je od architekta Evžena Škardy ze závěru 30. let. Je hrozně hezký teda, jako ten, to je jeden z mých oblíbených. Zase tak je to takový kontrast toho funkcionalismu, toho historismu.
Ten nejzásadnější vila Lefbérových, ta je v jiné čtvrti?
Ta je úplně v jiné čtvrti, no. Taky vlastně ve čtvrti, která získávala ten rezidenční charakter tak přibližně ve stejnou dobu, v té polovině 19. století nebo po ní. Ale je to vlastně zase pod Svahem, ale tentokrát Černých polí u Lužánek. Lefbérovi to byla vlastně taková zásadní, nebo jedna z těch zásadních rodin, ne původem brněnských, byli to samozřejmě Židé, kteří pocházeli z Boskovic, z boskovického geta. Jejich příchod do Brna nebo vůbec do toho nějakého volného pohybu mimo to geto nastal až právě po polovině 19. století, kdy se Židé směli vlastně volně pohybovat. Jo. Takže řada těch židovských rodin využívá vlastně tady těch liberalizačních jako poměrů k tomu, aby vlastně z těch get vycházeli a vyšli a nacházeli nějaký jako potenciál v těch větších městech, zejména těch, co už měli nastartovaný průmysl, což Brno bylo. A navíc v okolí Brna byly poměrně silný vlastně ty židovský geta v těch menších městečcích, jako je Boskovice, Ivančice, Dolní Kounice, Mikulov, což jsou pořád vlastně taky dost spádový městečka poblíž Brna, takže to byly opravdu jako stovky židovských rodin, kteří se vlastně po té polovině 19. století dostávají pryč z těch get a Lefbérovi patřili k ním. A oni zakládají vlastně svoji textilní tradici, nejdřív ještě blíž Boskovic, v taky malém městečku Svitávka, a pak ji přesunují i do Brna a Brněnce. Ve všech těchto místech jsou ty odkazy na ty Lefbérovy dneska už vlastně jenom v té architektuře. Oni mají ve Svitávce svoji vlastní vilu nebo několik vil v Brněnci a v Brně jich je taky samozřejmě několik, ale to těžiště té výroby leželo právě v té Svitávce a Brněnci.
A my se teda pozráme na jeden z jejich paláců, na ulici Hlinky.
Hlinky 86.
Tak a tu bývali?
Ano, ano, jedna část té rodiny. My jsme pořád ještě v části těch Hlinek, jako kde je tak kompaktní zástavba, jo, kde jsou ty domy vlastně vedle sebe. Víc ke konci už u pisárek jsou takový ty solitérní vilový stavby v těch zahradách. A tady je vlastně taková trojice zajímavých staveb, nebo čtveřice možná. Tady je ta úplně před náma Hlinky 104, to je dům, který patřil taky Levbérovým, Jonasovi a Lině Levbérovým, kteří si ho nechali v roce 1928, tuším, vídeňským architektem přestavit vlastně do téhle podoby. Tady byl starší dům, takový neorenesanční, patřící vlastně taky jako Levbérovým, a Jonas a Lina to v roce 1928 takhle vlastně předělali a ještě dostavěli takovou část. On má vlastně půdorys do L, jo, takže my vidíme jenom vlastně tu čelní stranu do ulice, ale vlastně on měl takovou ještě pak jako boční křídlo, který vede do té zahrady. Je to z roku 1928, což je takový trošku paradox, protože je to dost jako vlastně takový historizující styl. Na rok 28, to je vlastně rok před stavbou Tugendhatky, je to už takový dost jako dost konzervativní a historizující přístup. Dokonce i ten portál, takový neobarokní, je fakt z té doby, jo, z toho roku 28. Dneska tam teda sídlí základní škola Heuréka. My jsme tam byli nedávno se podívat do toho interiéru a ten je hrozně zachovalej. Je tady taková vlastně vstupní hala se schodištěm krásným dřevěným a vede to vlastně do patra, kde je to ta hlavní hala s krbem a samozřejmě s dřevěnými parkety. Je to vlastně velmi reprezentativně, ale v historizujícím stylu pojatá vila. A vlastně všechny tyhle ty vilové stavby tady na těch Hlinkách měly zahrady vedoucí vlastně až jako po celém tom vlastně téměř po celé té délce toho svahu toho žlutého kopce. Takže ty zahrady většinou sloužily jako takový rekreačně pobytový vlastně místo trávení volného času těch rodin. Nacházely se tam mnohdy třeba bazény, mnohdy i tenisové kurty, samozřejmě jako místa k nějakým odpočinku a podobně. V období pak po válce to bylo často rozparcelovaný a třeba zúžený a zmenšený ty zahrady, takže už se tam nachází třeba jenom fragmenty, ale pořád tam jsou. Ta vila vedle, to je vila architekta Ferdinanda Hracha, architekt 19. století brněnský, který třeba postavil dnešní fakultu sociálních studií nebo krajský úřad na Žerotinově náměstí a další vlastně stavby brněnský, tak tohle byla jeho vlastní vila. A ta vedle, ta jako asi nejhonosnější tady v té kompaktní zástavbě, která má na sobě vlastně nápis Brněnská strojírna nebo první brněnská strojírna a odkazuje to už spíš poválečnému využívání té stavby, tak to je stavba, která vznikla na místě tří starších domů, které tady byly postaveny někdy v 19. století a které byly strženy a na jejich místě postaveno toto. A byť se to tak netváří, tak je to z roku 1931. Je to asi nejkonzervativněji a nejhistorizučtěji pojatá vlastně stavba z 30. let v Brně, kterou znám. Stavěli ji pro sebe židovský taky průmyslník Felix Engelsmann, který podnikal v Brně, jako, jak už to tak bývalo, taky zase v textilnictví. Ten Felix Engelsmann si vlastně postavil pro sebe tady tuhletu honosnou vilu, ve které jsem se teda taky nedávno ocitl úplně poprvé a tam teda jako padá lidem čelist, jako, jak je to jednak zachovalý, jak je to obrovský. Dokonce v tom prvním patře úplně vlevo, tam jsou takový dva salonky, které evokují úplně zámecký styl, to je prostě takový zámeček barokní. Jo.
Engelsmann to měl rád ve velkom.
Engelsmann to měl rád ve velkým asi a hlavně měl asi rád zámky a tak si postavil takový zámeček na Hlinkách. Ještě se nepodařilo zjistit, kdo je autorem, kdo je architektem, ale pravděpodobně to byl tak nějaký německý nebo rakouský architekt, který mu to dělal. A samozřejmě, jak jinak než s velkou zahradou za tou vilou. Během války naprostá většina těch domů, který tady vlastnili jako židovské rodiny, tak byly samozřejmě arizovaný. je to i případ vlastně těch objektů, kolem kterých jsme šli nebo u kterých stojíme. A třeba tady tuhle tu Engelsmannovou vilu využívala německá policie jako ubytovnu. Dokonce se podařilo zachovat fotografie v technickém muzeu právě z toho období protektorátu, kdy si to samozřejmě vyzdobili hákovými kříži a je tam pohled do toho hlavního sálu s portrétem Adolfa Hitlera a tak dále. Takže ta Engelsmannova vila byla využívána k těmhle účelům.
A co se stalo s rodinou?
Tu Engelsmannovu rodinu nemám úplně ještě jako přesně vypátranou, respektive ty osudy toho Felixe během války a po válce já neznám. On pravděpodobně zahynul, možná se mu podařilo emigrovat, jak se občas píše. Je možný, že vlastně nastane brzy takový podobný příběh třeba jako s těma Herdanovýma, jo? Že se je podaří někde vypátrat ty potomky a v takovém případě by okamžitě přijeli do Brna.
Tak přesně tak, jako jste přišli Herdanoví v minulé epizodě, kde jsme navštívili byt, kde kdysi bývali jejich predkovia, tak se po roku vrátili prvýkrát do Česka z Austrálie alebo z Kanady a pozrieť do bytu, z ktorého vznikne niečo ako také malé múzeum, kultúrne centrum v Brne. No a to všetko sa odohráva na jednej ulici, my sme ešte stále na Hlinkách.
A ešte nejsme asi ani v polovine ulice, nebo tak v púlce. Tam ta zelená stavba, která zase je trošku viditelná, to je vila, reprezentativní vila firmy Oswald, což byla teda česká firma, nebo respektive německo-česká, brněnská. Měla pražírnu kávy na ulici Koliště a vyráběla kávu. A to je teda vila, která taky je velmi v interiéru krásně zachovala. Většina vlastně těch interiérů vypadá dost podobně dispozičně, že má nějakou vstupní halu, ze které se vchází vlastně nebo do které ústí schodiště, reprezentativně většinou pojatý, mířící pak vlastně do toho prvního patra, kde je taková ta hlavní hala většinou s krbem, jo, kde se soustředil vlastně ten společensko-rodinný život. Pak samozřejmě vnímáme jako tu míru objemu té stavby, která nějak jako reprezentuje ekonomickou úspěšnost těch firem. Oni se samozřejmě snažili dávat to najevo i v té architektuře. A třeba tady u té Engelsmannovy vily, tam jako je dispozičně jako poznatelný i jako jednotlivý funkce toho domu nebo té vily, jo, že vchází se do domu, do haly, ze které se vchází prostřednictvím toho reprezentativního schodiště do té hlavní haly s krbem. Tam byl ten vlastně salon, do kterého si určitě Engelsmann zval jako návštěvy reprezentativní.
To zní tak mi jako ty paláce v Vídni, na Ringstrasse.
Je to tak, přesně tak. No. Vlevo se soustředili vlastně pak takový ty asi separátní salonky na nějaký to jsou ty zámecky pojatý v tomhle případě, na nějaký asi obchodní schůzky, společenský schůzky. Odtud vede pak jako část, která je částečně uzavřená vlastně nebo oddělená od té hlavní části, směřující taky vlastně půdorysně v tom písmenu L do toho bočního křídla, kde už byly separátní pokoje pro tu rodinu, ložnice a podobně. A naopak vlastně, když se díváme tady z ulice, tak úplně ta část zcela vpravo, ta menší, tak sloužila vlastně pro zázemí té vily. Tam je provozní schodiště a bydlel tam šofér, bydlel tam vlastně zahradník, bydlela tam vlastně obsluha, servis té vily. Že jo, nedílnou součástí těch vilových staveb jako byla ta obsluha, že jo, ten personál, který se staral o zahradu, o chod domácnosti, vaření, o to, aby servisoval třeba i ten vozový park a podobně.
Tak my jsme se teda ocitli na takovém super tajnom městě. Na Hlinkách neprezradíme vám, který plot jsme museli prolézt.
Dá se sem dostat, ano, ale neřekneme číslo. Řekneme historii domu a možná si to někdo pak zjistí a zájemce o historii a příběhy lidí. My stojíme totiž na Hlinkách poslední vily patřící rodině Levbérových. Ta vila dokonce byla svého času psaná na firmu Aaron a Jakob Lefbérovi. Bydlela tady Alice se svým mužem a se svými dětmi. Je to jako taky velmi reprezentativně honosně pojatá vilová stavba, která vznikla asi ve 20. letech 20. století. Zase byť se to nezdá na té architektuře, ale je to stavba asi z roku 1923. Jenom jakoby pro kontext, je to hodně zase historizující pojatá vlastně stavba takového palácového typu a ve stejné době, kdy vzniká vlastně tahle vila, tak vzniká třeba projekt na stavbu Českého rozhlasu dnešního Brno, respektive České banky Union Ernsta Wiesnera, což je vlastně úplně zase moderní stavba, první snad stavba v Brně s plochou střechou. Je tady vidět vlastně ten kontrast jako těch přístupů v té architektuře. O dva roky později vzniká vila od Ernsta Wiesnera pro ředitele té České banky Union Mincova vila, která je tady nedaleko, jo, úplně jaksi puristicky pojatá.
Půjdeme se tam pozřít?
Půjdeme kolem ní. A tady tahle vila vznikla zase v zahradě. Je to teda jedna už těch prvních vlastně staveb na Hlinkách, která je samostatně vlastně usazená, odstoupená od té uliční čáry ve velkoryse pojaté zahradě. Tady ještě vlastně s přístupem jako k fontáně, s takovými dvěma vzrostlými stromy, které jsou komponované vlastně tady do té předterasy, do toho předprostoru té vily. A ona se odehrává jako v několika úrovních. My stojíme v taky první, která ještě se nějak snaží jako vyrovnávat s tím terénem, takže na takovým velkým kamenným vlastně základu stojí pak terasa s prvním patrem a pak následně se nachází druhý patro. Tady byl vchod do té vily, ten hlavní vchod do té vilové stavby. Na tu terasu pak vede vlastně ještě tady tohleto přístupové schodiště, ze kterého vlastně se dá dostat do těch reprezentativních a obytných částí vlastně tady v té vily. No. Dá se tam dostat, ale to třeba někdy až nebude pršet. Tady u té vily taky jako jde názorně ukázat vlastně ten osud těch staveb, který vlastně započal za válkou, že jo? Tak většina těch staveb byli židovských majitelů, takže pokud se nearizovali po roce 39, tak bezprostředně po okupaci tady ty velké stavby, ty vilové velké stavby, byly zabrány nacisty nebo nějakými jejich jinými vlastně orgány, gestapem, státní policií, nacistickou administrativou. Prostá většina toho židovského majetku byla teda vlastně zabavena nacisty a sloužící k nějaké funkci, buď jako ubytování vojáků, buď si je vzali nějací lojální národní nebo nacisticky lojální správci a bydleli v nich a podobně. Po válce to zase přecházelo do národních rukou, státních rukou, nahlíželo se na to vlastně jako na německý majetek, protože posledními vlastníky byli Němci nebo německý orgány. Samozřejmě po válce se naprostá většina těch židovských obyvatel nevrátila, ti, co se vrátili, tak o ten svůj majetek žádali, bylo to dost náročný a po roce 48 jim stejně vlastně byl vlastně zabaven. Takže během socialismu třeba tady na těch Hlinkách ty stavby, většina z nich byla adaptována pro různý ubytovací účely, jako ubytovny, jako školky. Z vily Hugo Hechta od Leopolda Bauera, což je tady nedaleko, se stal, že konzulát Sovětského svazu, dneska Ruské federace. Ten osud současný je teda trošku náročný, protože žádná z těch staveb, kterou jsme teďka procházeli a procházíme, tak nemá památkovou ochranu, ona o ní přišla. Takže ten osud, pokud ty objekty nebudou nějakým způsobem jako zákonem chráněný, památkovou péčí, tak ten osud může být jakýkoliv. Jo? Od úplné demolice až k nějakým radikálním přestavbám. To je specifikum Brna. Tady vlastně památkovou ochranu ztratilo 1400 památek, 1400 objektů, což je enormní množství. A došlo k tomu v důsledku takové administrativně právní chyby, ale o tom si ještě můžeme říct. Jo. A tohle je třeba jedna z nich, ztratila prostě památkovou ochranu. Navíc ten vlastník, který je soukromý, a já nevím, jak se samozřejmě k té stavbě dostal, to nevím, ale je to soukromý vlastník a evidentně se o tu stavbu nestará. Jo. Takže tady třeba ten osud téhleté stavby může být prostě opravdu jakýkoliv. Je to stavba, která je samozřejmě historická, je samozřejmě určitě náročný i rekonstruovat, ale nachází se v lokalitě, v Pisárkách, která je čím dál víc lukrativnější a může se prostě stát a hrozí tady, tak jak se to tady v Masarykově čtvrti děje, že to je natolik lukrativní parcela ještě s obrovskou zahradou, že ta stavba prostě může být účelově zbořená, postaveny tady vlastně třeba bytový domy. Nicméně ti potomci žijí. Takovým nejaktivnějším tím rodinným příslušníkem je David tuším Lefbér, který teďka má jako velkou iniciativu a plán rekonstruovat vlastně ten areál textilní té jejich rodiny v Brněnci. Ale dělá to způsobem vlastně tak, že se stal novým vlastníkem a snaží se vlastně to tam rehabilitovat.
Že musel si koupit svůj vlastní majetok.
Tak.
No, tak my se teda naozaj pozeráme na velmi zaujímavé sídlo rodiny Lefbérových s peknou zahradou, kde kdysi byla pekná fontánka, to byla. Vstupný portál má také dva antické stlpy. Čo to je, dorsky?
Myslím si, že jo.
Jo, dorského typu. No, je to naozaj, bola by to obrovská škoda, keby sa toto stalo obeťou nejakého developera. Tak bolo by super, keby radní v Brně prostě něco spravili s tou chybou neskutočnou, čo sa týka ochrany takýchto vzácných historických objektov v meste. No a ako by to mohlo dopadnúť, tak to vidíme úplně názorně, lebo vedle tej velmi peknej vily Lefbérových, tak vlastně za ňou na kopečku jsou novostavby klasického typu.
Je to takový reprezentant té soudobé tvorby, ale velmi, řekl bych, laciné, nebojím se použít tady to slovo laciné, zároveň enormně bez pochyby drahé za metr čtvereční, ve kterým se tam bydlí, to o tom taky nepochybuji. A samozřejmě ta hodnota toho bydlení nebo hodnota toho bytu a hodnota té kvality architektury vůbec jako spolu nekorespondují. Je to ještě navíc paradoxně, jsou to dva takový bytový domy vystavěný na základě jakoby povolení jako ubytovací zařízení, myslím snad zdravotních sestřiček nebo něco podobného, jinak by to neprošlo, jo, což vlastně taky ukazuje jako tady místní problémy s územním plánem a výstavbou. Nicméně tady je teda dost vlastně strašlivý ten kontrast nebo ten kontext toho, jak vedle nebo za bezprostřední blízkosti za vilou Lefbérových, ale vůbec vlastně za takovou trojicí vilových staveb se postavily tady tyhle ty bytové domy. No. Vedle vlastně ještě taky takovým trošku necitlivým způsobem předělaná byla z 19. století. V poslední době jsou to vlastně úpravy z posledních let a je to přesně ukázka toho, že buď těm objektům starým, jako je ta vila vedle Lefbérových, chybí památková ochrana a taky to, že to území těch Písárek a Masarykovy čtvrti nemá ochranu plošnou v podobě památkové zóny.
My jsme zahli z Hlinek nahoru do Masarykovy čtvrti po ulici Lipové a hned vlastně z kraje Lipové je dvojice takových jako staveb v přímém kontrastu teda taky. Na levo je takzvaná Bakešova vila, je to vlastně takový jako hrad nebo zámek. Pojatý, vlastně je celý vystavený z kamene, včetně vlastně až do toho komína. Je to taková stavba z přelomu 19. a 20. století. Na dobu svého vzniku byla poměrně vlastně jako moderní, jo, a odrážela trošku jiný přístup v architektuře, která si myslím, že se stala vlastně jako ikonickou tady pro ten pohled nárožní v Lipové. Upoutává na sebe pozornost. Stavba na protější vlastně straně Lipové, tak tahle strana, která je jako odsud, tak není až tak třeba výrazná, nebo možná lidi úplně nenatchne. Ale je to takzvaná vila Haas, Haasova vila od Ernsta Wiesnera. Ten Wiesner je tady vlastně v té fasádě do Lipové celkem jasně poznatelné, jak v té puristické fasádě má vlastně ty okna, které jsou zároveň symetrický a zároveň nesymetrický. Jo? Vlastně oni nedrží, vlastně oni nejsou pojaty třeba, jak to v tom funkcionalismu bývalo, že nějaký pásový okna, ale ten rytmus drží prostě těmi třeba horní části těch os, těch oken, anebo těma bočníma, ale zároveň jsou tak jako rozházený. Pan profesor Šlapeta, architekt a teoretik architektury, tak říká, že to tak jako pomrkává. Jo? On to uplatňuje na více stavbách. Wiesner
Ta vila zase má ten charakteristický vlastně elkový půdorys. Příjezd podobně jako třeba ve vile Šťastný odsud, vchod do té samotné vily. To asi co nejzásadnější se odehrává jako na fasádě a podobě toho té vily, tak se orientuje do zahrady, není to vidět z ulice. Ale my si podobný případ vlastně, jak vypadá taková vila z té hlavní pohledové části, tak si ukážeme hnedka o něco výš. Jenom když bychom zahli tady doprava, tak najdeme další významnou stavu v podobě vily Neumark, brněnský textilní průmyslnický rodiny. Neumarkova vila.
Tak jako vidíme na tabuli při dome na Lipovej 20, ještě stále jsme v čtvrti Pisárky a Michal nám chce povedat něco o další velmi zajímavé stavbě. Tentokrát jsme nemuseli prolézat plot, normálně jsme si otevřeli bránku.
Lipová 22, Básova vila, je to vila položená o něco výše než Hásova vila od Ernsta Wiesnera. Tahle Básova vila, rovněž jejich vlastníkem byl vlastně židovský obchodník, tak Básova vila byla vyprojektována, vystavěna v roce 1932 architektem Zikmundem Kerekešem. Sice ona je trošku ustoupená v zahradě, takže člověk se na ní musí podívat z té zahrady, aby jako ji vnímal v tom té celé kráse, ale vlastně tady se krásně odehrává ten čelní pohled vlastně na celou tu stavbu. Třípodlažní, že jo. Tady upoutává pozornost zvlášť jakoby ten vystouplej arkýř nárožní. To je takový prvek těch celoprosklených arkýřů anebo takových celoprosklených nároží. Prvek u těch vilových staveb z těch 30. let dost typický a kde se soustředili většinou takový prostory takového společného scházení těch rodin. Byly tam třeba většinou jídelna nebo nějaké posezení a podobně. Tady to je taky. A najdeme to třeba u té vily Neumark, najdeme to nedaleko třeba i v Žáčkově vile vlastně. Našli bychom to ve vile Vital od Heinricha Bluma, najdeme to i v Hásově vile od Ernsta Wiesnera a tak dále. A je to teda jedna z mých taky oblíbených staveb v Brně, protože je to vlastně taková krásně a čistě pojatá stavba. Nešetřilo se na ní hlavně travertínem, ten je tady pak v tom vstupním předpolí vlastně úplně všude použitý, to je takový vlastně kámen, který se používal u těch staveb většinou jako obkladový materiál nebo právě jako dlažba, tak tady je vlastně celá ta terasa a to předpolí vlastně vyloženo z toho travertínu. Můžeme se tam jít podívat asi o něco blíž.
A teraz má tu vilu kdo? Je v soukromých rukách.
Je v soukromých rukách určitě, je tam nějaký soukromý vlastník, který tu vilu využívá. Navíc je to v kontrastu zase třeba s vilou v Bérových na Hlinkách, je to v kontrastu hlavně tím přístupem toho vlastníka. Tady vidíme vilu, která je rehabilitovaná, která je velmi dobře a citlivě rekonstruovaná.
Jo, a je to skutečně působivé, stojíme na travertinové terase.
Můžeme vidět ještě teda takový technický detaily v podobě třeba původního vlastně systému markízy. Systému těch markýz vlastně na té terase, protože samozřejmě, když se opře sluníčko v létě, tak jednak je to teda nádherný pohled, který na tu stavbu zase mění trošku charakter té stavby a jako toho, jak působí, ale vlastně ten systém celý vlastně je původní, včetně teda i těch roletových vlastně dřevěných roletových závěsů nebo žaluzí, které jsou mistrně, když nejsou sklopeny, když nezakrývají okno, tak jsou krásně vlastně schovány vlastně do takového systému ukrytého vlastně v té fasádě, takže neruší pohled na to okno. Jo. Tady vidíme právě dvojici oken, jedno je s tou žaluzí zataženou, druhý s vytaženou, ale vlastně systém těch žaluzí vůbec jako nevnímáme, což jsou vlastně takový jako krásný detaily. Jsme vyšli Lipovou ulicí téměř úplně nahoru až pod Vaňkovo náměstí. Krásně se nám už odsud jako vlastně naskýtá ten pohled vlastně do toho Pisáreckého údolí, do těch Pisárek a s těmi svahy směrem ke Kohoutovicím a Lískovci. Teď je to takový ještě hezky v té páře, prostě po tom dešti.
A tam na tom kopci je čo, ten trojuhelník?
To je vodojem v Kohoutovicích. Aha. Vypadá jako trojuhelník, ale je to vlastně jako ta betonová skru, že jo, s tím trojuhelníkem nahoře vlastně ta vodní nádrží. Protože ty Kohoutovice už jsou tak vysoko položeny, že tam je potřeba mít ten vodojem. Ale stojíme vlastně teďka před vilou, osobní vilou, kterou si vyprojektoval pro své účely architekt Eduard Žáček. To byl teda český architekt. Já tu vilu mám moc rád. Je to jedna vlastně z takových mých nejoblíbenějších, protože je neskutečně vlastně moderně pojatá a odráží vlastně takový vlivy holandské architektury z toho meziválečního období. Je to vlastně úplně čistě puristická stavba, že jo? Hladká bílá fasáda, do které jsou vloženy vlastně ty pásové okna. V prvním a druhém patře vlastně vysunut balkon, dveře vlastně s takým kulatým jako prvkem, takovým nautickým prvkem toho okýnka a to je vlastně všechno. To, co je tady zajímavé ještě, že jo, nebo to, co dává plasticitu té fasádě, tak je pak ta barevnost, že jo, bílá omítka v kontrastu s tmavě modrými vlastně těmi zámečnickými prvky okén a dveří. Části vlastně kolem těch okén a spodní část těch balkonů je v červený barvě. Je to takový hravý a zároveň vlastně hrozně čistý. A tady sídlil i ateliér toho Eduarda Žáčka, architekta. Vlastně dodnes na to navazuje architektonický kancelář PAV, architekta Jindřicha Škrabala, který tam dodnes sídlí a právě on, Jindra Škrabal, je i autorem obnovy té vily a obnovy vlastně celé řady tady historických staveb. My se odsud díváme na takovou střechu vilové stavby od Heinricha Bluma, židovského architekta. Takovou, jak kdy ta střecha vypadá, jako kdybychom otočili vlastně že loď. A to je taková specifická střecha. To je od Heinricha Bluma, židovského architekta, stavba, kterou Jindřich Škrabal taky vlastně rehabilitoval, rekonstruoval. Takže nedaleko ještě se nachází vila Láska na Vinařské ulici, kterou architekt Škrabal taky vlastně obnovoval.
No a keď jsme vyšli z dvorku té krásné vily, tak se pozeráme na něco jako, já nevím, z Disneylandu.
To je charakteristický popis, no, výstižný. Přímo naproti Žáčkovy vily se totiž nachází vila slečny Valerie Fischerové od Leopolda Bauera z roku 1925, kterou si nechal, nebo respektive kterou nechal Karl Reisig, brněnský podnikatel, postavit pro svoji sekretářku Valerii Fischerovou za věrné služby.
A plnilo to hodně honosně.
Tak asi nejspíš sloužila u něj dlouho a věrně. A současný stav je dost špatný, protože ta stavba původně vlastně vypadala takhle.
Aha, tak nevyzerala úplně jako z Disneylandu.
Zároveň nadstavěna, zároveň se změnily vlastně i ty okenní výplně třeba v té horní části a změnila se ta symetrie. Řada vlastně takových detailů, samozřejmě všechny ty okenní výplně původní dřevěny, tak byly nahrazeny. Netroufám si říct, jestli je to plast nebo dřevo, každopádně samozřejmě ten výraz toho domu to úplně ničí. Zásadní věc byla tady v tomhletom levým arkýři, který vlastně měl původně jenom po stranách vlastně takový menší okenní vlastně výplně, vlastně větrací a v nich se nacházela tady takováhle onyxová koupelna, jo, s centrálně vlastně položenou vanou a to bylo zničeno. Jo. To prostě bylo nevratně zničeno. Dokonce si tady lidi pamatují, že tady vlastně byl kontejner, kde se ten onyx vyhazoval. Během socialismu ještě po revoluci v té vile sídlilo jedno z oddělení, tuším, že Moravského zemského muzea, ale teprve někdy v 90. letech ta vila byla prodána. Ten vlastně současný vlastník tu vilu, tak jak to sleduju já už vlastně opravdu jako bezmála snad 20 let, vlastně takhle postupně nějak jako likviduje, jo. Je to zase jako ukázka toho, má to soukromý vlastník, jasně OK, ale přistupuje k té stavbě velmi necitlivým způsobem. Bez žádného odkazu té minulosti a k historii té stavby, bez žádného odkazu i vlastně k nějaké původní architektonické kvalitě.
A to je vlastně důsledek toho, že Brno nemá tu městskou památkovou rezervaci.
Jo, byť se vlastně procházíme od Hlinek až po sem vlastně už poměrně dlouhou dobu, že jo, vlastně reprezentativní a rezidenční části města, jako opravdu s výjimečnými stavbami. tak procházíme se územím, kde není žádná plošná ochrana, že jo, kde vlastně opravdu může vznikat v zásadě cokoliv, bez jakýchkoliv regulací.
No a našu cestu po židovských písárkách končíme kde?
Nenazval bych to úplně po židovských, ale hlavně po židovských, ale zakončujeme ji na Tvrdého ulici, když se jdeme z Vaňkova náměstí dolů směr zase město, tak jedna zase z takových vilových staveb, kterou mám taky rád hodně, je tady tato lehce opomíjená Vila V, která vlastně ten název Vila V nebo označovaná takhle v původních jako dobových třatiscích, tak označuje vlastně toho vlastníka Sigmund Winter. Byl původní investor, vlastník téhle vily, která je od architekta, českého architekta Eduarda Cahy z roku 1929 a ty interiéry dělal architekt židovský Zoltán Egri, původně z Maďarska pocházející a tady v Brně v mezivalčním období dělal hodně interiéry právě. Ta fasáda je taková zase čistá, vlastně skoro až losovská, červená vlastně okrová omítka a portál vlastně, kde se pracuje taky s travertínem. A jenom vlastně vystupující to jedno okno z chodby. To patří vlastně takým soukromým vlastníkům, kteří se o tu vilu docela jako krásně starají. A já jsem se dostal dovnitř, tam třeba v těch interiérech pořád zachovaná ta hlavní hala s tím schodištěm, původními vlastně dveřmi, obložením, původními vlastně jako všemi prvky, což jsou vlastně návrhy od toho Zoltána Egriho. Je tam zase taková pochozí střecha plochá, umožňující vlastně nádherný výhled na město. Myslím si, že vlastně tady ty interiéry ten Egri dělal vlastně z kavkazského ořechu. Velmi krásná stavba.
Ak si zvědaví, jak to vyzerá, tak choďte na Michalov Instagram. Doležel.cz,
to máš. Ano, je to tak. No.
Michale, díky moc za to, že jsi nás
provázal. Já děkuju, bylo to příjemný ráno.
Prestalo pršet dokonce. A my půjdeme urychleně co najskôr na kávu. Pevně verím, že to byla len taká ochutnávka zo židovského Brna a budete se moc těšit ještě na další pokračování, protože toto je len taký malinký zlomok toho pekného a zajímavého, co se tu odohrávalo, odohrává a ještě bude odohrávat. Počúvali jste Košer podcast denníka N. Pekný týždeň. Šavuotov.